რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე ვართ ხოლმე ჩვენ თქვენთან ერთად. დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ახლა გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ კვირას კიშინიოვში გამართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოებას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. კიშინიოვის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გაშალეს რამდენიმე ასეული კარავი. თითოეულ მათგანს ნომერი აქვს მინიჭებული. იქ იმყოფებიან როგორც ახალგაზრდა, ისე ხანში შესული ადამიანები. კვირას მიღებული რეზოლუციის მოთხოვნა, ისევე როგორც 6 სექტემბერს მიღებული რეზოლუციისა, გადადგეს მთავრობა. გარდა ამისა, დიდი ნაციონალური შეკრების საბჭოს წევრებმა, რომლებიც საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები არიან, უნდა მოამზადონ პროექტი სახელწოდებით სახალხო ნდობის ხელისუფლება, რათა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. კიშინიოვის მთავარ მოედანზე შეკრებილები იმედოვნებენ, რომ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება, აქციამ ექსცესების გარეშე ჩაიარა კვირას. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზიე ამბობს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დე მეზიეს 13 სექტემბრის განცხადების მიხედვით, მათი მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. მათ არ უსაუბრია დეტალებზე, თუ როგორ განხორციელდება საზღვრების კონტროლი. მარტო 12 სექტემბერს მიუნხენში ჩავიდა 315 მიგრანტი. მიმდინარე წელს გერმანიაში 800,000-მდე მიგრანტს მოელიან. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართლა დამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში. ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ამას გარდა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ მცირე 10 ადამიანია დაჭრილი. დაჭრილთა შორის არიან როგორც ეგვიპტის, ისე მექსიკის მოქალაქეები. ინციდენტი მოხდა იმ დროს, როდესაც მექსიკელი ტურისტების 4 ავტომობილი ეგრეთწოდებულ აკრძალულ ზონაში შევიდა. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. ამ შემთხვევამდე ერთი დღით ადრე რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა განაცხადეს, რომ მათი მებრძოლები უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში იმყოფებიან. ეს რეგიონი ტურისტებში პოპულარობით სარგებლობს, თუმცა უკანასკნელ პერიოდში ის რადიკალი ისლამისტების ერთ-ერთ ბაზად ჩამოყალიბდა. რაც შეხება საქართველოს ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა, დღეს გაიხსნება თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით. დღეს 8:00-დან იხსნება მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით. ავტომანქანებს შეეძლებათ ხილიანზე გადასვლა, ასევე პოლიციის შენობის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. მისივე თქმით, 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. გაიხსნება ასევე საბურთალოსთან დამაკავშირებელი გვირაბიც. დავით ნარმანიას თქმით, პროექტზე მუშაობისას გამოსწორდა რამდენიმე დეფექტი, რომელიც საავტომობილო მოძრაობას დამატებით განტვირთავს. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო. როგორც GHN-ის განათლების სამინისტროში უთხრეს, ახალ სასწავლო წელს 3 ახალი სკოლა გაიხსნება. უწყების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლა. სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი ექნება ყველა მოსწავლეს. საუბარი არის საჯარო სკოლის მოსწავლეებზე. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია სკოლებში. ვაკანსიების კვირეულზე რეგისტრაცია იწყება დღეს. სააგენტოს ცნობით, 22 სექტემბრიდან ვაკანსიების კვირეული გაიმართება. სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პოტენციურ დამსაქმებლებს კონკრეტულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით უშუალოდ გაესაუბრონ. გეტყვით, რომ სააგენტოს ინფორმაციით უკვე 500-მდე ვაკანსია თბილისსა და კახეთში 170-მდე კომპანიიდან. როგორც იქაცხადებენ, ვაკანსიების მოძიების პროცესი გრძელდება და უახლოესი კვირის განმავლობაში მას სავარაუდოდ კიდევ ახალი ვაკანსიები დაემატება. ჩემი უმთავრესი მიზანი იქნება ყველა ფრონტზე, სადაც შესაძლებელია საქართველოს გამთლიანებისათვის მაქსიმალურად ეფექტური ნაბიჯების გადადგმაო. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მუამბეს თანგუშინ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა და დასძინა, რომ ეს არ მარტო მისი, არამედ მთელი მთავრობის მიზანია. ბუნებრივია, ქვეყნისთვის, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეული აქვს და აქვს ოკუპაციის პრობლემები, საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელობა დეოკუპაციის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გახდება მეორადი საკითხიო განაცხადა კვირიკაშვილმა გუშინ მუამბესთან საუბრისას და ბოლოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალში გამოეთიშა იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო
Нино Тархнишвилма гагацнот ახალი ამბები 9 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. კვლავ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენცია იმართება ღიაობის ვალდებულება პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები ასეთი არის კონფერენციის თემა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი ქონება ჩამორთმეულთა საქმეზე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცნობებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საკანონმდებლო წინადადებას განიხილავს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი გამართავს პრეს კონფერენციას დღეს შუალედური არჩევნები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა ამის თაობაზე ისაუბრებს ის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკიც გეგმავს პრეს კონფერენციას დღეს და ის კოალიციაში სიახლეებზე ისაუბრებს ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტი დემურ გიორხელიძე გამართავს დღეს პრეს კონფერენციას თემაზე ლარის კურსი ტარიფების ზრდა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა პრაიმტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი სოსოციის კარიშვილი გეგმავს პრეს კონფერენციას შუალედური არჩევნები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა ამ საკითხებზე ისაუბრებს ის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკური რეიტინგის პრეზენტაციას გამართავს ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2015 ასეთი არის ამ პრეზენტაციის სახელწოდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი კი ლიტვის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარის მოადგილეს ვიდას გედვილას შეხვდება და ბოლოს დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა იმართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. 9 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის პროგრამა გრძელდება. ახლა ჩვენ დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ცოტახანში კიდევ ერთხელ კახეთში სტიქით წვიმით და სეტყვით ქარი წვიმით და სეტყვით დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ ლაგოდეხის რაიონის სოფლების მდგომარეობაზე მოგითხრობთ ჩვენ. განცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდება ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური რუბრიკის ავტორი, შემოგვთავაზებს სიახლეებს ამ სფეროდან, ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. დავით გონზოჩიხლაძეც იქნება ჩვენთან ერთად ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. ასევე დაბრუნდება სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტზე მოგვითხრობს ის. ასე რომ გვისმინეთ, გადაცემის ამ ნაწილში ასევე მოგვითხრობთ ზუგდიდში, ელექტროქვესადგურის შენობაში მცხოვრები დევნილების პრობლემებზე. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ კუკავა, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და ვილაპარაკებთ ღია ბიუჯეტის ინდექსზე, რომელიც გახლავთ გლობალური მიმოხილვა, გლობალური ანგარიში, საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობამ გამოაქვეყნა ეს ანგარიში გასულ კვირაში და საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან ბიუჯეტის ღიაობის თვალსაზრისით მიიღო 66 ქულა. ბევრი კატეგორიით იზომებოდა, 109 სხვადასხვა ინდიკატორი იყო გამოყენებული ბიუჯეტის გამჭვირვალების გასაზომად. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში მიხეილ კუკავასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ძლიერ მაქარმა წვიმამ და სეტყვამ ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელი, 6 სოფელი დააზარალა, სადაც სახლების სახურავებია გადახდილი და დაზიანებულია ელექტროსადენები აგრეთვე. მოსახლეობა ითხოვს დახმარებას, ხელისუფლება ჯერჯერობით ზარალს ითვლის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხში სოფელ ნინიგორში მცხოვრებ ლამზირა სოფრომაძეს სტიქია საცხოვრებელი სახლის სახურავი თითქმის მთლიანად დაუზიანა. დაზარალებული ოჯახი დღეს თავშესაფრის გარეშეა დარჩენილი. ლამზირა სოფრომაძე ამბობს, რომ ძლიერმა ქარმა მის სახლს სახურავი მთლიანად მოხადა და ეზოში მდგარ ავტომობილს მოგლეჯილი ხედაეცა. დაზარალებული ქალბატონი დახმარებას ითხოვს.
სამი საათი იყო, დაიწყო წვიმა. მერე წამოვიდა ბებო ეს შიფერი წამოვიდა და სულ ფრიალებდა მთლიან ეზოში ეს შიფერი არ ვიცი როგორ გადავიტან ამ მდგომარეობას არ ვიცი ეს მოქმედი კიდე ეს გააფუჭა
ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი დააზარალა სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად სოფელი გელათია დაზარალებული სადაც საცხოვრებელი სახლების სახურავებია გადახდილი ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით სტიქია იმდენად ძლიერი იყო რომ სახლის სახურავები რამდენიმე ასეულ მეტრზეა მიმოფანტული ძლიერ წვიმასთან ერთად სოფლები დაისეთყვა კიდეც დაზიანებულია ვენახები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები
ყველაფერი და მოვიდა მთავრობიდან ხალხი და გვეუბნებიან რომ რა არის ეს სახლი ა ვინმე აქ ცხოვრობს კიდე დასაცინათ აგვიგდეს ძე რომ გვითხრან რაღაცა დაგვაწყნარონ რაღაცა გვითხრან რომ აი დაგეხმარებთ ოღონდ ორ ბავშვთან ერთად სად უნდა გავჩერდე ღამე თუ წვიმა მოვიდა პირიქით დაგცინიან და არა რომ დაგეხმარები დასაცინათ აგვიგდები
ო ღამე სადღაც 4-ის 5 წუთი იყო 4-ის 10 წუთი დაიწყო მაგარი ქარი ცოტა წვიმაც მოყვა და გადამიხადა სახლი ბოლომდე
თლიანად მოხდა
ფაქტი ჯუდია აღარა ჭერიზე
კარალიოკები დაგიძილი ნახეთ ხალია და რა ვიცი შეხილის დაზიანებული და საფურეები და ესე დაზიანებული ხის ასეთ რა გამოდება ხალ დაგრესი ეს ისინი ყველაში
ატყვა ქარიშ ხალი ბავშვთან ერთად გავიდი ჩიქით კუთხეში გიფს კარტონით ჩამოვარდა ჭერიც და რა დაინგრა ყველაფერი
სტიქი ზონაში ზარალს ამ დრომდე ითვლიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში 80 სახლია სახურავის გარეშე დარჩენილი. გამგებლის თქმითვე, ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოს მთავრობას დახმარების თხოვნით მიმართავს.
ჩვენ ახლა ვითვლით კვალს კომისია შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ადგილზე არიან გასულები და აღწერენ ამ ყველაფერს. ზარალის ოდენობა გვეცოდინება ხვალე შუადღეს, დაახლოებით რამდენზეა. თანხობრივად დაახლოებით 80 ოჯახზე 21-ია, რომელიც არის დაზარალებული ამ სტიქიისგან საცხოვრებელ სახლებიდან გამომდინარე.
ლაგოდეხში ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად გაწყვეტილი იყო ელექტროსადენები და მოსახლეობის ნაწილს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა, თუმცა ეს პრობლემა ამ დროისთვის მოგვარებულია. ზარალის ზუსტი ოდენობა ამ დროისთვის უცნობია, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უკვე შექმნა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ზარალს ითვლიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დილის გადაცემა გახლავთ ეთერში, სახელწოდებით დღეს დილით, რადიო ჰერეთი ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგური გახლავთ. ახლა კი ვაგრძელებ დილის გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის წარმოება მომავალ წელს რეკორდულად დაეცემა და 1992 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწევს. როგორც მოსალოდნელია, 2016 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის წარმოება დღეში, როგორც უკვე აღნიშნეს ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროგნოზის მიხედვით, 0.4 მილიონი ბარელით შემცირდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შავი ოქროს წარმოება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რეკორდულად გაიზარდა. მაგალითად, 2014 წლის განმავლობაში დღეში შავი ოქროს წარმოება 1.7 მილიონი ბარელით იყო გაზრდილი. პარალელურად, მსოფლიო ბაზარზე ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში რეკორდულად დაეცა ნავთობის ფასი. ამერიკაში ერთი ბარელი ნედლი ნავთობი ერთი წლის წინ $90-ზე მეტი ღირდა, ახლა კი ფასი $45-ამდეა. ფასების ვარდნა მოთხოვნის შემცირებმა და ჭარბმა წარმოებამ გამოიწვია. 2015 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში რუსული ბანკების შემოსავალმა 76 მილიარდი რუბლი შეადგინა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი 592 მილიარდი რუბლი იყო. ამასთან, რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით აგვისტოს თვეში ორგანიზაციების ანგარიშებზე დეპოზიტები 7.6%-ით, კერძოდ 24 ტრილიონი რუბლით გაიზარდა. ფიზიკური პირების დეპოზიტები კი 3.5%-ით 21 ტრილიონი რუბლით. რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით 2015 წლის ბოლოსთვის რუსეთის ბანკების მოგება 100 მილიარდ რუბლს მიაღწევს. და ბოლოს, თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის Sepasadik Aitekinis განცხადებით, რუსეთმა და თურქეთმა თურქული ნაკადის თაობაზე მოლაპარაკებები დროებით შეაჩერეს. Მისი თქმით, მოლაპარაკებების გაგრძელებას თურქეთის მთავრობაში არსებულმა პრობლემებმა შეუშალა ხელი, იმის გამო, რომ ივნისის არჩევნების შემდეგ მთავრობა კვლავაც არ არის ფორმირებული, რუსეთთან მოლაპარაკებების პროცესში პროგრესი არ გვაქვს. Სწორედ ამიტომ თურქული ნაკადის თაობაზე მოლაპარაკებებს დროებით წყვეტ და არა საბოლოოდ, აღნიშნა თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა. Მისივე განცხადებით, ივლისის ბოლოს თურქეთმა და რუსებმა რუსულ გაზზე ფასდაკლების შეთანხმებასაც კი მიაღწიეს.
Დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეების შემოგვთავაზა. Მან და სულ ცოტა ხანში ნინო დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება ძალიან აქტუალურ საკითხს ბევრისთვის, ვინ უნდა დაზღვიოს მევენახეების ბიზნეს რისკები საქართველოში. აი ამაზე ილაპარაკებს ნინო ევგენიძე სულ 2 წუთში. ახლა 9 საათი და 15 წუთია და ეთერს ნინო თარხნიშვილს ვუთმობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
Kuras Kishinovshi gaimarta morigi saprotesto aktsia, romelshets adgilobrivi politsiis informatsiit monatsileoba miigo 20000-de adamianma saprotesto aktsiis organizatorobis mier miigebul rezolutsiashi natkvame, rom es ukve zghvaria da sazogadoeba saqolotao gafitsisken mouzodeben. Germaniis shinaga sakmeta ministri Thomas de Mezia atsxedebs, rom Germania droebit daatseps kontrols Avstriasdan sazghorze imisatvis, rom Germaniashi mimavali migrantebis nakadi sheizghodos da kanonit gatvalitsnebuli protsedurebi aghdges kveqnis territoriaze migrantebis shesvlisas. Egiptis usaprtkhobis zalebma შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან სამართლდამცავებს. ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ვაკე საქართველოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი იხსნება, რომელიც ის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დღეს 8 საათიდან გაიხსნება მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთამოედნის მიმართულებით, ხვალკი გმირთამოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო. პარლამენტში დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება. სახელწოდებით ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები, ვაკანსიების კვირაულზე რეგისტრაცია იწყება დღეს. დაბოლოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატს მერვედ ფინალში გამოეთიშა. იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედ ფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლე 9 საათი და 17 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მოგძლებთ ეკონომიკის ეკონომიკური მიმოხილვით თემაზე, ვინ უნდა დააზღვიოს მევენახეების ბიზნეს რისკები საქართველოში. ნინო ევგენიძეა კვლავ მიკროფონთან, ნინო გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ხელისუფლება დღეს ძიმე არჩევანის წინაშე დგას. ამ ბოლომდე ჩაყვეს სუბსიდირების იმ პოლიტიკას, რომელიც უკვე წლებია წამოიწყო და კახელ ფერმერებს თუ გლეხებს, როგორც თავს უწოდებენ, ეკონომიკურ სიცრუეში აცხოვრებს. ან შეინარჩუნოს პრინციპულობა ამ ეტაპზე მაინც და სოფლის მეურნეობის ბიზნესში ჩართულ ადამიანებს აუხსნას და გააგებინოს, რომ სახელმწიფო არ და ვერ შეინახავს ბოლომდე არამომგებიან ბიზნესს და რომ დროა მათ ამ ძიმე სიტუაციიდან გამოსავალი ეძებონ. აღარავისთვის სიახლე აღარაა, რომ დაპირისპირებისა და აჟიოტაჟის მთავარი საბაბი ყურძნის ფასია. 2015 წლის რთველის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ 1 კილოგრამი რქაწი თელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრის, ხოლო 1 კილოგრამ საფერავზე 15 თეთრის ოდენობის სუბსიდია გაიცემა. ეს სუბსიდირების იგივე თანხაა, რაც გასულ წელს, ამასთან წელს სუბსიდია გაიცემა პირდაპირ მევენახეებზე და არაღვინის მწარმოებელ კომპანიებზე, როგორც ეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხდებოდა. გლეხები ჩაბარებული ყურძნის საფასურს დაგვიანების გარეშე ყურძნის ჩაბარებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში ლიბერტი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე მიიღებენ. 2014 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საერთო ჯამში გადამუშავდა 124000 ტონამდე ყურძენი. ყურძნის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავალმა 174 მილიონ ლარს გადააჭარბა. შედარებისთვის 2013 წელს შემოსავლები 100 მილიონ ლარში ადგენდა. რთული პერიოდში ყურძნის ფასიც უპრეცედენტოდ მაღალი იყო და ისტორიული მაქსიმუმი შეადგინა. თუმცა გასული წლისგან განსხვავებით, როცა გვალვა მევენახეებს მოსავალი შეუმცირა, წელს მოსავალი გაცილებით დიდია, მოთხოვნა კი ნაკლები. ნაკლები მოთხოვნა პირველ რიგში ექსპორტის შემცირებით არის გამოწვეული. ექსპორტის შემცირება კი იმით, რომ ქვეყანა ჯერ კიდევ რჩება ორ მსხვილ ბაზარზე დამოკიდებული უკრაინის უკრაინისა და რუსეთის ბაზრებზე. Ოფიციალური მონაცემები 2015 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს და მსოფლიოს 35 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 16,810,187 ბოთლი ღვინო, რაც 46% ნაკლებია 2014 წლის 7 თვის მონაცემებთან შედარებით. ღვინის ექსპორტის კლება ორ უმსხვილეს ბაზარზე, რუსეთსა და უკრაინაში, შემცირებულ გაყიდვებს უკავშირდება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. Რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტი 49% დაეცა, უკრაინაში 62%. შესაბამისად, ქართულ მეღვინეებს ღვინის მარაგები დაუგროვდათ და ზოგ მათგანს გაწეული ხარჯის ამოღებაც გაუჭირდა. განსაკუთრებით იმათ, ვისაც რუსეთის და უკრაინის ბაზარზე ღვინო ფიქსირებული ფასით ჰქონდა შეტანილი სუპერმარკეტებში და ამ დროს რუსული რუბლისა და უკრაინული გრივნას კატასტროფულმა ვარდნამ ვალუტაში შემოსავალი მნიშვნელოვნად შეუმცირა. Სწორედ ამიტომ ღვინის ქარხნებს არც ფული აქვთ და არც ბიზნეს მოტივაცია, რომ გაზრდილი მოსავალი მაღალ ფასად შეისყიდონ. ფერმერები კი არსებული ბიზნეს რისკების მხოლოდ მათზე და სახელმწიფოზე გადანაწილებას მოითხოვენ. ეს მომხმარებლური და არასაბაზრო მიდგმობა, რომელიც რუსეთის ნაწილად ქცევის მუქარითაც კი გამოიხატა, კარგად მოწმობს იმაზე, რომ ფერმერების განათლების დონე ძალიან დაბალია და მათთვის ისიც კი არავის აუხსნია, რომ სწორედ რუსეთთან მჭიდროდ დაკავშირება და მის ნაწილად ქცევა გაუღრმავებს მათ იმ პრობლემებს, რომელთა გადაჭრასაც სახელმწიფოს ასე დაჟინებით თხოვენ. Problema ასევე არასწორი მოლოდინები, რომელიც ხელისუფლებამ გლეხებს რუსეთის ბაზრის გახსნის გამო შეუქმნა და ის, რომ არც რისკების არსებობის შესახებ გააფრთხილა. ცხადია, ბაზრის აჩეხვის ამ შემთხვევაში მხოლოდ პროვოკაციული გამოსავალია, გამოსავლის რეალურად პოვნა კი ყურძნის რეალიზაციის გზების გაფართოება, ყურძნის ადგილზე გადამუშავების დაწურვა, ბადაგად და საოჯახო ღვინოდ გაყიდვა ჭაჭის გამოხდა. ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი, წელს ვეღარ განმეორდება შანშანდელი ეგრეთ წოდებული მაქსიმუმი. Სოფლის მეურნეობის ამ ბიზნესში ჩართული ადამიანები, რომლებმაც ჩაშა მნიშვნელოვანი მოგება მიიღეს, წელს დაზარალდებიან. სამწუხაროდ ეს არის რისკი, რომლის წინაშეც ნებისმიერ ბიზნესში ჩართული ადამიანები აღმოჩნდებიან ხოლმე სხვადასხვა დროს და ალბათ ჩვენც მოგვიწევს იმის გაცნობიერება, რომ მევენახეობაც ბიზნესია. და ბოლოს კიდევ ერთი ციფრი, 2013-14 წელს სახელმწიფო მევენახეების ბიზნეს რისკების შესამსუბუქებლად სხვადასხვა ფორმით სუბსიდირება აგროსესხი და ასე შემდეგ დაახლოებით 250 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე სამ საინტერესო მიმოხილვისთვის დღეისთვის ძალიან აქტუალურ თემაზე. მადლობ ნინო, გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ ამბით ზუგდიდიდან, სადაც ელექტროქვესადგურის შენობაში 19 წლის წინ ჩასახლებული დევნილები ორ თვეზე მეტია დევნილთა ახალ რაიონში გადასვლას ელოდებიან. რადიო ათინათის კორესპონდენტისთვის დევნილებს უთქვამთ, რომ იმდენად გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება და რომ რამდენიმე დღით ელექტრო ენერგიაც კი გაუთიშეს. თიაშონია რადიო ათინათის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ელექტროქვესადგურ ზუგდიდი 1-ის ადმინისტრაციულ შენობაში მცხოვრები დევნილების 13 ოჯახი ორ თვეზე მეტია ფოჩში დევნილთა ახალ რაიონში გადაყვანას ელოდება. სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამმართველომ მათ ფოჩის ჩასახლებაში გადაყვანის შეთანხმებაზე ხელი მოაწერინა. დევნილება ბარგით შეკრეს, მაგრამ მათ გადასვლას არ დაადგა საშველი. რაც საქონელი ყავდა, გავყიდეთ, აცხადებს ჩასახლების მობინადრე ტრისტან გვაგვალია.
ავყარეთ ბარგი, ყველაფერი რაც ხონდა. ზოგ საქსახუნე ყავდა, რაღაცეები გაყიდეს, სადამ და წაიყვანა, რა თქმა უნდა. ძივართ უკვე ორი თვე, ვატყუებენ. მივდივართ, პასუხი არ არის რომ მოსულიო. არა, შუქი გაგვითიშეს.
დემნილი რუსლან სამუში ამბობს, რომ დემნილთა სამართველოს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
იქნება თქვენი განსახლება მერე. უცებ შეცვლიდნენ რაღაც სიტყვებს, მე არ მითქვია ასეთი რაღაცაო და დავდივართ რამდენი ხანია ამ ორი თვის განმავლობაში და არავით არის ნორმალური პასუხი, იმადგან ჩვენ არ მიგვიღია. ეხლა ამბობენ ბრძანებას ველოდებით. კიდევ რომ მივედით, ეხლა ვიყავით 3 დღის უკან, ბრძანებას ველოდებითო, 10-12 დღე არ ქონდა ელექტროენერგია. კიდევ რომ მივაკითხეთ, კიდევ რომ შევაწუხეთ, რატომ არის ელექტროენერგია გამორთული, ჩვენ არ მიყავხართ, რატომ არ მიყავხართ? მე ჩაგვირთეს, რო შევეკითხეთ, რატომ გამოგვირთო საერთოდ ელექტროენერგია, ეს იყო ტექნიკური ხარვეზები და ხო გამოვასწორეთ. 19 წელიწადი დაიწყო, აქ ცხოვრობდა, აქ ისეთი ელექტროენერგია, ისეთი მდგომარეობარი, ეს ყველაფერი ადამიანზე მოქმედებს. დამოხტულები ვართ ელექტროენერგიით და არაფერი პასუხი არ არის, წაყვანის რამე რომ მოგცეს პასუხი ნორმალური არ არის.
თავის მხრივ, დემნილთა და განსახლების სამინისტროში განმარტავენ, რომ გადაყვანის თაობაზე არავითარი შეთანხმება არ ყოფილა. Და რომ ახალ რაიონში დარჩენილი ბინებით ფოთელი დემნილები უნდა დაკმაყოფილდნენ. ელექტროქვესადგურ ზუგდიდი ერთის ადმინისტრაციულ შენობაში მცხოვრები დემნილები კი ბინები დაკმაყოფილებას დაუყოვნებლივ ითხოვენ. Თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:25 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდღეობით. გრძელდება გადაცემა მიმოხილვით სიახლეებით და საინტერესოებით დავით გონზო ჩიხლაძისგან ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. დილამშვიდობის გონზო, მოგესალმები და დროს აღარ წაგართმევ გისმენთ.
დილამშვიდობის. მიმოხილვას დავიწყებ ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის მნიშვნელოვანი თემით. გუშინ ეს იყო საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების თამაში მეორედფინალში ევროპასკეტზე, ევროპის ჩემპიონატზე. ნაცა თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა გუშინთელი ამბების შემდეგ, რომ მაჩულისი ლიტვის დიტველი კალათბურთელი იყო ყველაზე არაპოპულარული პერსონა ქართულ ინტერნეტში, იმიტომ რომ აუცი იმის გამო რომ მან ბევრი ქულები ჩაუგდო საქართველოს ნაკრებს,
არ პოპულარული იყო სინამდვილეში, მხოლოდ
ვარყოფით კონტექსტში, ანუ ანტიგმირი იყო ის, ძალიან ბევრი ესეთი გამხმაურება ჰქონდა, არის სიამონება და დარწმუნებული არ ქართული რომ ცოდნა და თან თუ გავიხსენებთ ზოგადად ქართული მომხმარებლის ესეთ ქცევებს ინტერნეტში შეგვიძლია ბევრი მსხვერპლი ყავდა უკვე ასეთ
ანუ პრომა მის მიმართ მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშის მიმართ მეტი იყო თუ ასე ვთქვათ
მე ვიტყოდი რომ
მოწინააღმდეგე
გუნდის მიმართ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ამ ყველას გული დასხდა
ეს გასაგებია
საქართველოს ნაკრებმა კარგად ითამაშა ამასაც ამბობდნენ თუმცა მაინც მაჩულის ყველა დანაშაულებდა და ბევრი ესეთი რამ შეუთვალეს, რაც ალბათ კარგი იქნება თუ ვერ გაიგებს არასდროს მისთვის. FIFA's page-ზე გუშინ გადავხედეს იმათ და რომ გითხრათ, ანუ სადაც ადამიანები გამოეხმაურნენ თამაშებს საქართველოს ნაკრებს, უკეთ კარგ გამოხმაურებები ჰქონდა გუშინ არამარტო საქართველოდან, არამედ ნუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ბევრი ადამიანი წერდა რომ კარგი თამაში იყო, რომ აფასებენ, რომ რაღაც იმედია რომ მომავალში რამე გამოვა ამ ნაკრებისგან და ასე შემდეგ, თუმცა ყველა ამბობდა რომ მაინც პატივისცემას დაიმსახურა საქართველოს ნაკრებმა, ესეთი იყო გამოხმაურება.
აი რა კარგი მოსასმენია. ამას რომ ამბო.
კი. ეს ნუ რა შეეხებოდა ქართულენოვან ინტერნეტს და კონკრეტულად საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს. ახლა ნუ ნახან ოშაბათია, ყოველთვის ხოლმე ოშაბათს რაღაც ისეთი ვიყო, რაც მე ადამიანებს დაინტერესებს მთელი კვირის განმავლობაში ხოლმე. აუ ესეთი რამ ვიპოვე დღეისთვის. დიდი ხანია მინდა რომ შევიძინო მე თვითონაც და ალბათ შევიძინე კიდეც, თქვენს გაგიზიარებთ ჩემს ბოლო დროინდელ მისწრაფებას, ვთქვათ უახლესი გაჯეტის, უახლესი ტექნოლოგიების სფეროდან უახლესი მიღწევის, ეს უფრო ფოტოგრაფიას მიმართაგითა, თუმცა საუბარია ჰოლგას კამერაზე, ანუ ჰოლგა არის ესეთ ცნობილი საკმაოდ იაფიანი კამერა, რომელსაც თავისი ესეთი ბევრი მოყვარული წყავს სიმართლე რომ ვთქვათ, 91-92 წელს გამოდა, 92 წელს დავწერე, თუმცა ჰოლგა მეიყო ასე ვთქვათ 21 საუკუნის ესეთი განახლება Kickstarter-ზე რამდენიმე ენთუზიასტმა და საკმაოდ კარგმა პროფესიონალმა დადო ესეთ კამპანია ცოტა ხნის წინ, სადაც ნუ ამბობდა რომ შექმნეს ჰოლგას ახალი ვერსია. ყველაზე კარგი ამ ყველაფერში არის რომ ხან ჰოლგას ის დამახასიათებელი ლინზები, რომელთაც ნუ მისთვის ესეთი სახასიათო ფოტოები გამოდის და რაც ყველაზე საინტერესოა ის რაც ჰოლგასთვის არის სახასიათო, დაახლოებით 91-92 წელს რაც იყო მისთვის სახასიათო, დღეს არის სახასიათო ინსტაგრამისთვის, ამიტომ ეს კამერა რა თქმა უნდა მეორე ესეთი მეორე სუნთქვა გაიხსნება როგორც კი გამოვა. Kickstarter-ზე დაწერეს რომ ჰოლგა განახდება, მიიღეს დაფინანსებაც $252,000 შეაგროვეს საბოლოოდ და იანვარში უნდა გამოვიდეს ჰოლგას განახლებული ვერსია. ეს იქნება რაღაც ინსტაგრამისთვის სპეციალურად შექმნილი დიჯიტალ კამერა, რომელსაც ძველი ლინზებითაც გამოიყენებს, იღებს ერთი ერთზე ესეთ კვადრატულ ფოტოებს და საინტერესო რამ იქნება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეს სათამაშოა, რომ შეხედავთ, უფრო გონიათ რომ ბავშვისთვის შეიძლება შეიძლება ფერებიც ისეთ იქნას, შეიძლება შავიყიდოთ, მაგრამ ფერებიც ისეთი აქვს, რომ გონიათ რომ შეიძლება პატარა ბავშვმა ითამაშოს, ამეც ინანძულეში შეიძლება ამ კამერით თქვენი ინსტაგრამ ანგარიშს ახალი ისეთ სიცოცხლე ასე ვთქვა.
და თამაში კიდევ ყველა ასაკში კარგია.
ყველა ასაკში კარგია, კი, ძალიან გაერთოვით დარწმუნებული. მოკლედ შეამოწმეთ Kickstarter-ზე და შეიძლება თქვენ თვით მოგინდეთ ესეთი რამ.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზო-ჩიხლაძე, თავის საინტერესო ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოში 10-ის ნახევარი სრულდება, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა და ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელ ახალ გზაზე მოძრაობა სამხრივად აღდგა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დღეს დილიდან გაიხსნა მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით. ავტომანქანებს შეეძლება თხილიანზე გადასვლა, ასევე პოლიციის შენობის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. დავით ნარმანიას თქმით, 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. გაიხსნება ასევე საბურთალოსთან დამაკავშირებელი გვირაბიც. დავით ნარმანიას თქმით, პროექტზე მუშაობისას გამოსწორდა რამდენიმე დეფექტი, რომელიც საავტომობილო მოძრაობას დამატებით განტვირთავს. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო. როგორც GHN-ის განათლების სამინისტროში უთხრეს, ახალ სასწავლო წელს სამი ახალი სკოლა გაიხსნა. უწყების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლა. სამინისტროს ინფორმაციით 2013 წლიდან მოყოლებული ფუნდამენტური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 1200 სკოლას. მათივე ინფორმაციით ახალი სასწავლო წლისთვის სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი ექნება მოსწავლეებს. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია სკოლებში. პარლამენტში დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით ღეობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. ორდღიან კონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი გახსნიან. დღევანდელ კონფერენციაზე საუბრის მთავარი თემა იქნება საკანონმდებლო ღეობა, ციფრული ტექნოლოგიები და დემოკრატია. პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მომხსენებლები განიხილავენ, თუ როგორ ცვლის ახალი ტექნოლოგიები დემოკრატიას და საკანონმდებლო ორგანოების მუშაობას. დღეს ვაკანციების კვირეულზე რეგისტრაცია იწყება. სააგენტოს ცნობით 22 სექტემბრიდან ვაკანციების კვირეული გაიმართება. სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პოტენციურ დამსაქმებლებს კონკრეტულ ვაკანციასთან დაკავშირებით უშუალოდ გაესაუბრონ. კვირეული თბილისსა და თელავში ჩატარდება. ამ დროისათვის 15 ვაკანსია არის მოძებული თბილისსა და კახეთში 170-მდე კომპანიიდან. ვაკანსიების მოძიების პროცესი გრძელდება და უახლესი კვირის განმავლობაში მას სავარაუდოდ კიდევ ახალი ვაკანსიები დაემატებაო. ვრცელდება ინფორმაცია. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალში გამოიჩინა. იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო. რა შეეხება უცხოეთს, კვირას კიშინევში გაიმართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოება საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. კიშინევის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გაშალეს რამდენიმე ასეული კარავი. თითოეულ მათგანს ნომერი აქვს მინიჭებული. იმყოფებიან როგორც ახალგაზრდა, ისე ხანში შესული ადამიანები, კვირას მიღებული რეზოლუციის მოთხოვნა, ისევე როგორც 6 სექტემბერს მიღებული რეზოლუციისა გადადგეს მთავრობა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზია ცხადებს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დემეზიეს 13 სექტემბრის განცხადებით მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. და ბოლოს, ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართლა დამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ამას გარდა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მცირე 10 ადამიანია დაჭრილი. დაჭრილთა შორის არიან როგორც ეგვიპტის, ისე მექსიკის მოქალაქეები. ინციდენტი მოხდა იმ დროს, როდესაც მექსიკელი ტურისტები 4 ავტომობილით ეგრეთ წოდებულ აკრძალულ ზონაში შევიდნენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, 9:00 და 34 წუთია. და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. Საქართველოს შავი ზღვის პირეთში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი. ბათუმში პლუს 27 გრადუსი იქნება, სოხუმში პლუს 26 გრადუსი, ქობულეთში პლუს 25 გრადუსი ნავარაუდევი, ანაკლიაში პლუს 28, ფოთში პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყველგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია დღეს ნავარაუდევი, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ზუგდიდში პლუს 30 გრადუსი იქნება, აქაც ხანმოკლე წვიმასა და ელჭექსელიან. ქუთაისში პლუს 30 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი დღის განმავლობაში. ოზურგეთში პლუს 29 გრადუსი, აქაც უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. ჭიათურაში პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდევი, უმეტესად უნალექო ამინდი. წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსი, აქაც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. ბახმაროში პლუს 21 გრადუსი, უნალექო ამინდი. გუდაურში პლუს 16, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში პლუს 22 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი. ახალციხეში პლუს 26 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ბორჯომში პლუს 25 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. თელავში პლუს 30 გრადუსს ვარაუდობენ, უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი, აქაც უნალექოდ. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 21 გრადუსი იქნება. გორში პლუს 29 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. რუსთავში პლუს 30 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი. თბილისში ნავარაუდევია დღეს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, პლუს 28 გრადუსი იქნება დღეს თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა 9 საათი და 36 წუთია. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა კვლავ თავის სპორტის სიახლეებით, თავისი არანა სპორტის სიახლეებით, მის მიერ მომზადებულით. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონს მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი წუხელ საფრანგეთის ქალაქ ლილში ლიტვას დაუპირისპირდა და ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში 4-ხულიანი სხვაობით დამარცხდა. ფავორიტი ცხადია ლიტვა იყო ამ შეხვედრაში, რომელიც პლეიოფში ჯგუფური ეტაპის ლიდერის რანგში გავიდა. საქართველოს ნაკრებმა კი ჯგუფში ბოლო გამსვლელი ადგილი დაიკავა, თუმცა დასკვნით ორ ტურში ნაჩვენები ხარისხიანი თამაშის გათვალისწინებით გაჩნდა იმედი, რომ არც ლიტვის ნაკრების ძლევა და მეოთხე ფინალში გასვლა იყო შეუძლებელი. პირველი მეოთხედი ქართველმა კალათბურთელებმა ბრწყინვალედ ჩაატარეს და 20-17 მოიგეს. მეორე 10 წუთეულში ლიტვა მიმარჯვა 22-20, მაგრამ ტაიმი მაინც საქართველოს ერთქულიანი უპირატესობით დასრულდა, ანგარიშთა 40-19. დიდი შესვენების შემდეგ მესამე მეოთხედში ორივე ნაკრებმა 22-22 ქულა ჩააგდო. დასკვნით პერიოდში კი იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი თავიდანვე ჩამორჩა და მართალია მეტოქეს 5 ქულაზე მეტით დაწინაურების საშუალებას არ აძლევდა, ანგარიშის გათანაბრებას და წინაურებასაც ვერაფრით ახერხებდა. 5 პერსონალური ჯარიმის გამო დატოვა მოედანი თორნიკე შენგელიამ ნაადრევად, შემდეგ კი გიორგი ცინცაძეც მიხვა მას. საბოლოოდ კი ლიტვამ მეოთხედი 23-19 მოიგო, ხოლო თამაში 85-81. საქართველოს ნაკრებში საუკეთესო იყო ზაზა ფაჩულია 23 ქულით და 7 მოხსნით, ვიქტორ სანიკიძის სანგარიშზე 14 ქულა და ასევე 7 მოხსნა, ხოლო ჯეიკობ პულენმა 12 ქულა ჩააგდო. გასულ უქმეებზე მერვედფინალის 8-ე შეხვედრა გაიმართა და შესაბამისად ევროპირველობას 8 საუკეთესო ნაკრები შემორჩა. ესენი არიან საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, სერბია, ლიტვა, ლატვია და ჩეხეთი. საფრანგეთმა გათამაშებას თურქეთი გამოთიშა, მოუგო რა 23 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 76-53. ესპანეთმა თამაშის ბოლო მეოთხედში გაგატეხა პოლონეთის წინააღმდეგობა და 80-66 გაიმარჯვა. საბერძნეთმა ბელგიას საკმაოდ ადვილად აჯობა 74-54 დასრულდა ეს თამაში. ასევე უპრობლემოდ მოუგო იტალიამ ისრაელს 82-52, სერბიამ ფინეთს 91-91 და ბევრისთვის მოულოდნელად ჩეხეთმა ხორვატიას ხორვატიას 80-59, ლატვიამ კი სლოვენია დაამარცხა 73-66. მეოთხედ ფინალები ხვალ და ზეგ გაიმართება, ხვალ ესპანეთი საბერძნეთს შეხვდება, ხოლო საფრანგეთი ლატვიას, ზეგ კი სერბია ჩეხეთს ეთამაშება და იტალია ლიტვას. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ლას-ვეგასში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 3 მედალი მოიპოვა. 57 კილოგრამწვანით კატეგორიაში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, სანდრო ამინაშვილმა 86 კილოგრამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა, ასევე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა მძიმე წონოსანი გენო პეტრიაშვილიც. 97 კილოგრამში კი ელის ბაროდიკაძემ რეპეშაჟის ფინალში იჭიდავა, საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა და 3 მედალოსან თანაგუნდელთან ერთად რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების საგზური მოიპოვა. სალიცენზიო ნორმატივის შესასრულებლად შეგახსენებთ, პირველ 6-ეულში მოხვედრა იყო საჭირო. ოლიმპიადაზე თავისუფალი ჭიდაობა სულ 6 წონით კატეგორიით იქნება წარმოდგენილი. ამრიგად საქართველოს ნაკრებს მომავალ საერთაშორისო ტურნირებზე ლიცენზია მხოლოდ ორ წონაში 65 და 74 კილოგრამებში დარჩა მოსაპოვებელი.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა. დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. თუ შეიძლება ცოტა ახლოს მიკროფონთან, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს შევახსენებ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ დღეს. ვლაპარაკობთ ბიუჯეტის გამჭვირვალების საკითხზე და საბაბი კი გახლავთ ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა გასულ კვირაში საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის მიერ და ეს არის ღია ბიუჯეტის ინდექსი, რომელშიც საქართველომ 100 შესაძლებელი ქულიდან მიიღო 66 ქულა. ამ ანგარიში საქართველოს ნაწილის მომზადება, ასე ვთქვათ, თქვენს ორგანიზაციაზეა და პირადად თქვენ დიდი წვლილი გაქვთ ამაში, როგორც ვიცი. და ბატონო მიხეილ, მინდა თავდაპირველად ბრძანოთ თვითონ ამ ანგარიშის შესახებ, რისთვის კეთდება ეს ბიუჯეტის ღია ობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამისთვის თვალყურისდევნება და იმ ინდიკატორებზეც, რის მიხედვითაც მიიღო საქართველომ ის ქულა, რაც მიიღო 66-100-დან.
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის და სტუდიაში მოწვევისთვის. ღია ბიუჯეტის ინდექსი არის მსოფლიოში ერთადერთი ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსი, რომელიც აფასებს იმ ინფორმაციას, რასაც ფინანსთა სამინისტრო და მთავრობა აწვდის საზოგადოებას და ასევე გამჭვირვალობასთან ერთად სასარგებლობა მიწოდებული ინფორმაციის. ამდენად ეს არის, ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი შეფასება, რასაც, ვთქვათ, ელოდება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნის მთავრობა და, ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, იმდენად, რამდენადაც არის მსოფლიოში ერთადერთი ინდექსი, რომელიც ამ გამჭვირვალობას აფასებს. არის, რა თქმა უნდა, სხვა შეფასებებიც, მაგრამ აი სწორედ გამჭვირვალობას და მიწოდებული ინფორმაციის სასარგებლობას სხვა არც ერთი ინდექსი არ აფასებს.
და რას ნიშნავს 100-დან 66 ქულა საქართველოში, ანუ რა მდგომარეობა ბიუჯეტის ღიაობის თვალსაზრისით?
ეხა 100-დან 66 ქულა ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვანი ინფორმაციას აწვდის მთავრობა საზოგადოებას ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 55 ქულა იყო 2012 წელს და ასევე 2010 წელსაც 55 ქულა იყო. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, 2006 წელს ჰქონდა 34 ქულა საქართველოს მთავრობას, ანუ 34 ქულიდან გაიზარდა 2006 წლის 34-დან გაიზარდა 2015 წელს 66 ქულამდე. ნამდვილად, ვთქვათ, აწვდის საქართველოს მთავრობა უფრო მეტ ინფორმაციას საზოგადოებას, კერძოდ ფინანსთა სამინისტრო, ვიდრე ვთქვათ 2012 წელს, და ეს აისახა და ასევე სასარგებლოობაც გაიზარდა ამ ინფორმაციის, გაიზარდა საბიჭო ღიაობა, რაც აისახა კიდეც ამ ქულაში. თუმცა ვთქვათ, ეს 66 ქულა, თქვენი კითხვა იყო თუ რას ნიშნავს ეს
66 ქულა?
ანუ საქართველო არის მსოფლიოში რამდენადაც მახსოვს 16 ადგილზე, ანუ 102 ქვეყანას აფასებს ეს ღია ბიუჯეტის ინდექსი და ეს არის საერთაშორისო ვთქვათ შეფასების ინსტრუმენტი და როგორც თავიდან გითხარით ეს ნიშნავს რომ სამზეებს გულა ნიშნავს რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას აწვდის საქართველოს ფავრობა საზოგადოებას თუმცა ჩვენ გვაქვს არაერთი პრობლემა
კი
რა თქმა უნდა არაერთი პრობლემა ვთქვათ აი საბიჭო ღიაობის და ასევე ინფორმაციის სასარგებლოების მხრივ თუმცა ვთქვათ ქვეყანამ განიცადა ესეთი პროგრესი რაც
ამ რეკომენდაციებზე აუცილებლად თქვა უბრალოდ მინდა რომ რეკომენდაციებზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ რომელიც სულ ცოტა ხანში გავა ეთერში მინდა ბრძანოთ აგრეთვე ინდიკატორებზე ბიუჯეტის გამჭვირვალების გასაზომად გამოყენებულია 109 სხვადასხვა ინდიკატორიო ნათქვამია პრესრელისში თქვენი ორგანიზაციის ამ ინდიკატორებზე ძირითადებზე ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანზე რომ გვითხრა თუ შეიძლება მხოლოდ ახალი ამბების გამოშვების მერე მიხეილ კუკავა არის ჩვენი სტუმარი მსმენელს შევახსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, გლობალურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნის, 102 ქვეყნის ბიუჯეტების გამჭვირვალებას და ამ გამჭვირვალების ხარისხს აფასებს. საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან მიიღო 66 ქულა, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 2006 წლის შემდეგ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ბატონ მიხეილ, თუმცა რჩება ასამდე კიდევ 34 ქულა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არის გარკვეული გასაუმჯობესებელი, ასე ვთქვათ, საკითხები, არის გარკვეული ხარვეზები, რა თვალსაზრისით ამაზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გვეტყვის ჩვენი სტუმარი ნინო თარხნიშვილი ახლა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებ 9 საათი და 45 წუთია საქართველოში
დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო ვაკე საბურთულოს დამაკავშირებელი ახალგაზრდის ნაწილი გაიხსნა, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთამოედის მიმართულებით იქნება შესაძლებელი. დღეს პარლამენტში ღიამართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. ვაკანციების კვირაულზე რეგისტრაცია იწყება დღეს. რაც შეხება უცხოეთს, კვირას კიშინევში გამართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოება საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზდია ამბობს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე მიგრანტების მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ვაგრძელებ დილის გადაცემას ვაგრძელებ სტუმართან ერთად მიხეილ კუკავას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ ანგარიშზე რომელიც საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის მიერ გამოქვეყნდა და ლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე ამ ანგარიში ეს გახლავთ ღია ბიუჯეტის ინდექსი და საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან მიიღო 66 ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით და მინდა ბატონ მიხეილ ბრძანოთ ახლა ინდიკატორებზე რის მიხედვითაც დგება შემდეგ ეს ქულები.
დღეს
19-ს ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ აი მნიშვნელოვანი გასაგებიც ჩვენთვის გასაგებიც.
კი ბატონო. ეს კი ღია ბიუჯეტის ინდექსი აფასებს 8 ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტის ხელმისაწვდომობას და ამ დოკუმენტების სასარგებლოობას, ანუ არამხოლოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეს დოკუმენტები, არამედ უნდა იყოს ის ინფორმაცია, რაც მოცემულია ეს სასარგებლო. ეს გახლავთ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი, ეს გახლავთ ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი, რაც არის საქართველოს თავრობის, ვთქვათ, საშუალოვადიანი ხარჯების, ვთქვათ, საშუალოვადიანი ჩარჩო გახლავთ. ეს არის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები, ეს და ვთქვათ, წლიური შესრულების ანგარიში. ეს გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის შესრულების, ვთქვათ, შესრულების ანგარიში. Anu, ამ სხვაც ეს არის ძირითადი დოკუმენტები, რითიც აფასებს, ეხა ყველა არჩევნა მიწვია სხვა დროის შეზღუდული დროის გამო, მაგრამ ეს არის ძირითადი დოკუმენტები, რომელთა გამოქვეყნების სხვა გამოქვეყნებასაც ადევნებს თვალს საბჭოთა საერთაშორისო საბჭოთა პარტნიორობა. Партнёри организма, да, თქმა, მათ შინაარს და ინფორმაციის სასარგებლობას. Აი, სწორედ ეს 9 ინდიკატორი ეხება აი ამ დოკუმენტების ხელმისაწვდომობას, ანუ რამდენად არის ხელმისაწვდომი, როდის ასაჯაროებს თავრობა. აი, მაგალითად, საბჭოთა პარტნიორობა თვლის, რომ თუ დაგვიანებით გამოქვეყნდა რაიმე დოკუმენტი, ის არ არის გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ დროულად უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას, ვთქვათ, ეს დოკუმენტები და ასევე ის ინფორმაცია, რაც იქ არის მოცემული, უნდა იყოს სასარგებლო. და აი, ამას ეხება სწორედ აი ინდიკატორი ინდიკატორებთან არის დაკავშირებული ის, ვთქვათ, რეკომენდაციები, რაც მივეცით ერთობლივად.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რეკომენდაციებზე ბრძანოთ. მსმენელი არის ხაზზე, მე ტელეფონი დღეს არ გამომიცხადებია, ჯერ ახლა ვიტყვი მუდმივ მსმენელია, ეს დარწმუნებული ვარ. თქვენ დანარჩენ მსმენელებს, სხვა მსმენელებს უკაცრავად კი გეტყვით 988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2-988-327. თქვენ დილის ეთერში ხართ, დილამშვიდობის გისმენთ.
Მიესალმეთ მეტომართ ეს კითხავს ბატონ მიხელთან. ბატონ მიხელ, ეს შეიძლება ითქვას რომ ნაწილობრივ არის კარგი, მიუხედავად იმისა რომ ის პარამეტრები რომელ ადგილზე შედება, ოდესაც საქართველოს მთავრობა ბიუჯეტის 40%-ზე მეტს ხარჯავს ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ოდესაც მთელ განვითარებულ სამყაროში, დემოკრატიულ ქვეყნებში არც ერთი სახელმწიფო მთავრობა 20%-ზე მეტს არაძლევს თავისუფლებას თუ დახარჯოს ბიუჯეტისა, როგორც თქვენ თავის ხელფასებში, პრემიებში, დანამატებში და თუ ესეთი რამე არსებობს, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ხელისუფლება, როგორც თქვენ ბროდად იყენებს შრომის კოდექსს, ოდესაც მაღალი ხელფასებიდან გამომდინარე და დანამატებიდან, პრემიებიდან გადადის პლუს კიდეს მორიგ სამოქალაქო სექტორში, ან კერძო სექტორში და მეორე და მესამე სამსახურში იწყებენ მუშაობას. ეს რასთან ერთად ხდება? ან რა ქვია მას? ნაგლეთ სტაროე შასტი ხელისუფლების მხრიდან იქნება აგვიწყდეს. ეს პარამეტრები სადღაც ხო უნდა იდეს?
მადლობა.
გასაგებია
თქვენი შეკითხვა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ტელეფონი ჩვენი, ვისაც გსურთ დარეკვა ეთერში და კითხვის დასმა. ადმინისტრაციულ ხარჯებს რაც შეეხება, არის თუ არა ეს ამ ანგარიში შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი, ეხება თუ არა ამას? თვალსაზრისით ხარჯების ხასიათს თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
დიახ, მსმენელს დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, საინტერესო კითხვისთვის და საჭირო როტო პრობლემის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ წამოწევისთვის. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს სამართლობას და კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, მუდმივად, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებს და ასევე ჩვენ ხედავთ იმ დადებით ტენდენციებსაც, რაც ასე ვთქვათ, ქვეყანაში არის და ხედავთ აი პრობლემებზე ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ღიად და სრულად საუბრობთ. თუმცა ის, რაც თქვა მსმენელმა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები არის 40%, ეს არ არის ასე ვთქვათ ზუსტი მონაცემი. ნამდვილად არ არის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციული ხარჯები მთლიანი ხარჯების 40%. ეს არის, ასე ვთქვათ, იქნებოდა წარმოუდგენელი, ამ ასე ვთქვათ, 40% არის ძალიან ბევრი. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა ამ ადმინისტრაციული და პროგრამული ხარჯების გაცალკევების და ჩვენ სამწუხაროდ რეალურად რამდენია ადმინისტრაციული ხარჯები, ეს არ ვიცი ზუსტად რამდენია, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის 40%. ჩვენ ვმუშაობთ სამინისტროებთან ძალიან აქტიურად ამ მიმართულებით, რომ მათ მივაწოდოთ, არამხოლოდ ვკითხოთ რამდენია მათი ადმინისტრაციული ხარჯები, არამედ ვუთხრათ როგორ უნდა დათვალონ ეს ადმინისტრაციული ხარჯები. ამის გაკეთება დღევანდელ პირობებში, მაშინ როცა საქართველოს არ აქვს ნამდვილად პროგრამული ბიუჯეტი, ამის გაკეთება ძალიან ძნელია. რაც შეეხება იმას, ღია ბიუჯეტის ინდექსი აფასებს თუ არა ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ღია ბიუჯეტის ინდექსი აფასებს ინფორმაციის გამჭვირვალობას და სასარგებლოობას. და ხა ადმინისტრაციული ხარჯები არის სხვა ინდექსების, ასე ვთქვათ, შეფასების თემა, მაგალითად PEFA, ასე ვთქვათ, ან სხვა ინდექსები, ვთქვათ, უყურებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, თუმცა ღია ბიუჯეტის ინდექსის, ვთქვათ, მანდატს ეს ცილდება, ანუ ის აფასებს ინფორმაციის სასარგებლობას. თუმცა ძალიან ირიბად შეიძლება, ვთქვათ, აი მაგალითად პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხს, როცა აფასებს ღია ბიუჯეტის ინდექსი, იგულისხმება ასევე ისიც, რომ უნდა იყოს შესაძლებელი დათვლა ადმინისტრაციული და პროგრამული ხარჯების.
Ანუ მიხეილ, ჩვენს შევახსენებ მიხეილ კუკავა, ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი, ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება 102 ქვეყნის ბიუჯეტის გამჭვირვალებას, მათ შორის საქართველოსი. 66 ქულა მიიღო საქართველომ 100 შესაძლებლიდან. თუმცა რომ ასე ვთქვათ, დავშალოთ თუ რა ქვია ამას, საზოგადოების მონაწილეობას, რაც შეეხება საბიუჯეტო პროცესში, არის შეფასებული 46 ქულით 100 შესაძლებლიდან. ჯერ მინდა რომ ბრძანოთ, რა ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამ კითხვის გამოუჯობესებას ეხება, საზოგადოების მონაწილეობის გამოუჯობესებას საბიუჯეტო პროცესში. რას ნიშნავს, რა გზა არსებობს ამისთვის? იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება ბევრს ქონდეს შთაბეჭდილება, გადასახადს ვიხდი და შემდეგ უკვე ეს თანხა საბიუჯეტო, სხვა საბიუჯეტო თანხებს გადასახადების გარდა რა შეიყენებს ხელისუფლება? ეს უკვე, ამას უკვე მე ვეღარაფერს ვეღარ უზამ, ვეღარ გავაკონტროლებ და ვეღარაფერს ვეღარ შევცვლი. ასე თუ არა, ეს და ასე უნდა იყოს თუ არა? ანკილისი გამოჯობესება შეიძლება.
Да, ნამდვილად ასეა, საზოგადოების მონაწილეების, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა საკმაოდ დაბალი ქულით შეფასდა. თუმცა ის მაღალია გლობალურ საშუალოზე, მაგრამ მაინც საკმაოდ დაბალია ეს 46 ქულა. ეს არის, როგორც ხვდებით, გასაშვალოებული, ასე ვთქვათ, ქულა ეს 66. ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი ქულა, ანუ 100-დან 100 ქულა მიიღო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საბიუჯეტო ზედამხედველობის განხორციელებაში, რაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია. ასე საკმაოდ მაღალი ქულა აქვს საკანონმდებლო ორგანოს
73-100-დან,
ანუ აქ იგულისხმება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საბიუჯეტო ზედამხედველობის გამოჯობესება. ეხა რატომ, ანუ მოვაყოლე ეს ამ 46 ქულას საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის, ანუ გასაშვალოა, აი ესე ვთქვათ, აი ამ გასაშვალოებულია და აი ამიტომ მივიღეთ. ეხა რაც შეეხება უშუალოდ საზოგადოების მონაწილეობას, აქ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ასე ვთქვათ, ის რომ შეუძლებელია თავრობას პასუხი მოსთხოვო, რომელიც გნებავთ, წავიღოთ ხარჯავი დაცებულება, ასე ვთქვათ, პასუხი მოუთხოვოთ მას, და ამის უმთავრესი მიზეზი არის ის, რომ არ გვაქვს პროგრამული ბიუჯეტი. ანუ ჩვენ არ ვიცით, მოსახლეობა არ იცის და არ აქვს საშუალება, ვთქვათ, თვალი მიადევნოს იმას, თუ რა ვალდებულება აიღო რეალურად მთავრობამ და რითი აპირებს ამ ვალდებულების შესრულების გაზომვას. ჩვენ არ გვაქვს შუალედური შედეგის ინდიკატორები, რაც იზომება 12 თვის მანძილზე, და არ გვაქვს საბოლოო შედეგის ინდიკატორები, რაც იზომება 48 თვის, ანუ 4 წლის მანძილზე. ანუ შესაბამისად, და თან ეს ინფორმაცია არის, ხა საბიჭდო გზამკვლევი კი ქვეყნდება, მაგრამ ეს ჯერთი მოითხოვს გაცილებით უფრო გამარტივებას, იმიტომ რომ ვთქვათ, ის დაინტერესებული და კომპეტენტური საზოგადოებისთვის, კი ბატონ, ის შეიძლება რაღაც ინფორმაციის სასარგებლო იყოს, მაგრამ ადამიანისთვის, რომელსაც არ ქონია შეხება ბიუჯეტთან და არ იცის ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი, მისთვის ძალიან ძნელი ამ საბიჭდო გზამკვლევით წარმოდგენი. მიუხედავად იმისა, რომ არ იმცდელობა, რომ მარტივად თქვა ახსნა ყველაფერი, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა
უმთავრესი მიზეზი კანონმდებლობის დიდი ნაწილისთვისაც რთული იქნება, თვალყურის მიდევნება იმისთვის, რომ კიდევ ზედამხედველობას განახორციელებს.
რა თქმა უნდა, შესაბამისად საზოგადოების მონაწილეობა არის წარმოუდგენელი, თუ არ უთხარი საზოგადოებას რას, აი მაგალითად ინკლუზიური განათლების პროგრამის ვარლებში, თუ არ უთხარი ინკლუზიური განათლების საჭიროების მქონე ბავშვების მშობელს, რა უნდა მიიღოს 12 თვის თავზე, რა შედეგი უნდა მიიღოს, ბავშვი 2015 წელს, ან რა შედეგი უნდა მიიღოს 2018 წელს, როცა პროგრამა დასრულდება, ხო? მთლიანად განათლების პროგრამები, რომლის ნაწილიც არის ეს ინკლუზიური განათლება ქვე პროგრამის სახით, შესაბამისად იმ შობელს არ ექნება საშუალება მოგთხოვოს პასუხი, რომ აი ამას მიაღწია თუ არა. თუ არ არის, თუ იქ არის ესეთი ზოგადი ინდიკატორები, როგორც არის მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა და ასე შემდეგ, ყოველთვის შეუძლია თქვა თავრობას თქვას შესაბამისი კვლევების გარეშე, რაც ხშირად კეთდება, რომ თქვა გაიზარდა მოსახლეობის კმაყოფილება. მაგრამ როცა იქ არის კონკრეტული ინდიკატორები, რომ აი ინკლუზიური განათლების საჭიროების მქონე რამდენი ბავშვი და უშუალოდ მდგომარეობა შეიცვალა და ამ მდგომარეობის შეცვლას რითი უზომავთ? შესაძლოა იმ შობელს ექნება, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება და უშოთ სამხალო საზოგადოებას მიმუშაოთ ამ ბენეფიციარებთან და უთხრათ, რომ აი თქვენ ეს უნდა მიიღოთ. ეხლა რომ ვიმუშაოთ, რა უნდა უთხრათ, რა უნდა მიიღონ? აი ეს არის.
ბანო მიხელ, განზრახვით არის ეს თუ არ ვიცი?
ისეთ რა ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი მაგალითი, როდესაც ფინანსთა მინისტრი გვეკითხება ხოლმე საკომიტეტო მოსმენებზე, კითხა უბრალოდ ერთხელ იყო ესეთ შემთხვევა, როცა კონკრეტულად პროგრამულ ბიუჯეტზე ვსაუბრობდით, სად არისო მაგალითი, თქვა დაი რომელმა ქვეყანამ მოახერხა სრულფასოვან პროგრამულ ბიუჯეტირებას გადასვლა და ჩვენ ვთქვით, რომ არ გვინდა შორს წასვლა, სხვაგან წასვლა. საქართველოს შიგნით აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ მოახერხა არაჩვეულებრივი პროგრამული ბიუჯეტის შექმნა USAID-ის დახმარებით, თუმცა საქართველოს მთავრობამ გაცილებით მეტი ტექნიკური დახმარება მიიღო და აი აქ არის ვთქვათ არაჩვეულებრივი მაგალითი გვაქვს ამის. ამიტომ ეს ეხლა თქვენი კითხვა რომ განზრახდება თუ არა, ეხლა ვერ ვიტყვით ეს რაღაცა შეთქმულებაა საქართველოს მთავრობაში რომ არ გქონდეს პროგრამული ბიუჯეტი, თუმცა პროგრამული ბიუჯეტი ნიშნავს პასუხისგებლობას, რასაც გაურბის საქართველოს მთავრობა.
ხო, მე ბერკეთს აძლევს საზოგადოებას, ხო,
ეს ნიშნავს ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, როცა აიღებს შენ თავზე რომ დაუშვათ სიმსივნური დაავადებების ინციდენტობა უნდა შეამცირო 10%-ით, დაუშვათ 4 წლის თავზე, ან თქვა ორი ერთი წლის თავზე უნდა შეამცირო რაღაცა უფრო. და ამას ვერ გააკეთებ, რა თქმა უნდა, პასუხი მოგეთხოვება და ძალიან მნიშვნელოვანი განზრახ აკეთებს თუ არა საქართველოს მთავრობა პროგრამულ დანარჩს, კანონის იურიდიული ძალაც კი არა აქვს. სწორედ იმიტომ, რომ იქ არის აბსოლუტურად კურიოზული სხვაც შეცნომებია გაპარული.
აი ამ შეფასებით უნდა დავასრულოთ საუბარი, სამწუხაროდ დრო ამოიწურე ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი ძალიან მალე. მიხელ კუკავა გახდა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი, საუბრობდით ანგარიშზე, რომელიც ბიუჯეტის გამჭვირვალებას შეეხება. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ ადიო თავისუფლების დილის პროგრამას.